võib siis edasi tullagi selle juurde. Zadetškina kui haridusminister. Zadetškina tuli Ferdinand Eiseni asemele, kes oli kaua aega olnud hariduselu juht, oli rahva hulgas, mitte ainult kooli rahva hulgas, väga hinnatud ning kes oli tõesti väga kompetentne inimene. On päris selge, et niisuguse ministri asemele tulla hakatakse põrdima. Ja nüüd ongi niisugune küsimus, räägime ka sellest, missuguste mõtetega sa tulid haridusministeeriumisse. Kas tegelikus osutus selliseks või kujunes kuidagi teistsuguseks ja kas oma nendest tõekspidamistest, mis oli, tuli teha ka muutusi. Sest ühte asja sa pead teadma, et kuna sul oli vene perekonna nimi, siis sind võeti kui venelist. Jah, ei või meil selle.
Nii, no võibolla, et mitte meelest ära ei läheks. Ma ütleksin nii palju, et mulle pakuti võtta tagasi oma neiupõlve nime. Ma ei saanud seda endale lubada. Sest on ikkagi mingisugused elulised, eetilised tõekspidamised. Selleks ajaks juhtus elus niiviisi, et väga noorelt suri minu esimene abikaasa. Ja ma abiellusin teist korda ja praegu elan, no ma ütleksin, päris õnneliku teist abielu ja see ei langenud mitte kuidagi kokku minu arusaamadega, noh, sellises isiklikus plaanis. Aga see, kes tahtis teada, ja see, kes tundis siirat huvi ihas mõttes, see muidugi teadis, et minu juured, isiklikud, perekondlikud juured, ütleme, on natukene teised kui nüüd niivisi, et võtta mind perekonna nime järgi, eks ole. Kuigi sa küsisid, et milliseks osutus see alguse minek haridusministeeriumi
tegelikkuses.
Ta osutus tegelikkuses, kuidas ma ütleksin, teiseks. Ma ei saa öelda, et halvemaks või paremaks või ta osutus hoopis teiseks.
Mis mõttes teiseks?
Ta osutus teiseks, sest situatsioon selleks ajaks oli üldiselt väga muutunud. Väga muutunud. Ma ütlen siiralt, et keskkomite inimesena ja töötajana, kes tegelis noorsoga, partei keskkomite osakonna juhatajana, kuigi ma ei olnud kabineti töötaja. Ja ma võin kinnitada, et ma tundsin noorsoelu ja kohtusin väga palju. Ja paljud noored praegu veel tunnevad mind, mul on hea meel, et nad ütlevad mulle tere vastu. See soojendab mu südant, nad ei häbene mulle öelda, et mina olin teie ajal koolinoor, siis kui teie olite minister. Aga see oli hoopis teine pilt. See oli hoopis teine pilt. Minu vaatenurk oli teine. Ja see on ilmne. Ja kohe isegi esimestel päevadel, tähendab, see oli august 80. Kui ma tulin sinna Tõnismäele, teretasin Ferdinand Eisenit, muidugi me tundsime teine teist, muidugi me käisime läbi, muidugi meil olid omad suhted, nad ei olnud halvad. Nad ei olnud halvad need suhted ja eks elu ise seda kinnitas, eks oma mälestustes Ferdinand Eisen seda kinnitas. Ma olen väga tänulik, et elu viis mind selle inimesega kokku, kuigi nüüd, kui me sinuga juba mitu korda nagu lükkasime edasi seda meie kohtumist ja ma mõtlesin seda situatsiooni. Ausalt ütlen sulle, Viive, võibolla mõningad asja teeksin ma teisiti. jälle ütlen, mitte halvemini, vaid paremini. Ferdinand teiseni suhtes teeksin ma teisiti. Ja ütlen, mida näiteks. Ma häbenesin pakkumast temale oma seltsi siis, kui ta läks ministeriumist ära. Eks ole? Ta oli kõrge peeteedi tundega inimene. Ja mina häbenesin nagu paluda, et kas ma võiksin tulla näiteks rääkima või nõu küsima või seda ja seda. Ja ma pean tunnistama, seda tegin ma ilmselt mitte targalt. Sest tean väga hästi, pärast siis, kui me temaga kohtusime, ta ei oleks mitte kunagi mulle ära öelnud. Sest me pärast Einu Liimets ja Ferdinand Heisen ja teised meie kolleegid siis, kui me kongressiks valmistusime ette ja peale õpetajate kongressi 87, et kui me valmistasime mõned ühised konverentsid ja ühised ettevõtmised olid, mitte kunagi Ferdinand Heisen ei ole mulle ei öelnud, kui mina palusin abida käest. Ja sellepärast ma ütlen, et ma teeksin teisiti. Ja võib olla mõnedki asjad minu töös ja järelikult ka haridusministeriumi töös osutuksid protsessidena ja ka tulemuse poole pealt, ma arvan, ka teisiti.
Natuke
teisiti. Nii et selles mõttes. Aga ma arvan, et sellest ma nagu ei räägi kaua, ega mina tõtt-öelda isiklikult ei pürginud selle koha peal.
Siis
määrati. Siis oli selline, kuidas öelda, oli selline stereotüüp või oli selline kokemus parteis, et partei keskkomite osakonna juhataja tavaliselt on suunatud või teda määratakse selle valdkonna nagu ministeriumi ministriks, mida tema kureeris. Võt niivisi. Aga muidugi võt see kohtumine augustis 87 Ferdinand Heiseni kabinetis me rääkisime kaua aega temaga. Ja kõige tõsisem palve, mis oli temal nagu minule, oli see, katsuge säästa inimesi. Ma püüdsin seda tõesti pühalt ja väga tõsiselt täita. Ma ei saa öelda, et ei olnud kaadrite liikumist ministeriumis, kuid võin täitsa kinnitada, need olid väga kaalutud otsustused. Väga kaalutud otsustused esiteks. Teiseks, need olid otsustused, kus sai väga tõsist nõu peetud oma kolleegidega ministeriumis. Ja kui mul pärast osutusid küllaltki tõsised raskused suhtlemises partei keskkomite sekretäri ära Rein Riislanega, siis sellepärast, et võib-olla me olime liiga iseseisvad. Meil oli kindel ettekujutus tööst partei keskkomites. Me ei olnud mitte rohelised inimesed. Nii Franz Oper, nii mina, ütleme Kalju Luts, nii ka Albert Tükk, meie neli, eks ole. Me ei olnud nii rohelised inimesed. Ma ei ütle, et me olime väga alternatiivsed, aga meil oli oma arusaam ikkagi sellest elust ja hariduse missioonist ja hariduse kohast, õpetajast, õpilasest. Ja selles mõttes nagu see Ferdinand Heiseni ütles, et katsu kui hoida inimesi, tegelikult ta puudutas mitte ainult haridusministeriumi kollektiivi, vaid üldse suhtumist inimesesse. Ja esimene üritus, mis oli, see oli Tallinna linna koolide direktorite nõupidamine, siis olid need augustiku nõupidamised, neid peetakse ka praegu, aga teise nime all võib-olla ja natuke teisiti neid asju. Tähendab, see oli juba tingimustes, mil ilmus see 40 kiri. Siis olid
80
august. Ja siis olid hirvepargi sündmused. Need tulid hiljem. Aga ma mäletan, et ma tegin oma seda esimest ettekannet öösiti, augusti lõpp. Ja augusti lõpus, 20. augusti paiku oli see nõupidamine Ja muidugi mina olin Ferdinand Eiseni kabinetis. Sina tead seda, tunned seda maja ja paljud seda tunnevad, eks ole. See on üks pool meetrit võibolla kõrgelt need akna lauad, eks ole.
Aknad olid
päris madalad ja mingid kattedega mitte midagi ei saalusid, aga mitte midagi ei olnud. Ja öösiti tihti oli niiviset, et keegi keset ööd koputab akna peale. Sees põleb tuli, toodi tervitustelegramme Ferdinand Eiseni nimeli. Soovitati talle head uud õppeaastat. Ma võtsin läbi akna, tegin lahti, võtsin need telegrammid ja õnnesoovid, edusoovid vastu ja nii edasi. Et sellised olid asjad. Aga olukord oli tõesti väga tõsine ja siis, kui hakkas juba sisuline töö, nagu eks ole, siis oli küll selliseid, ma teadsin seda väga hästi, siis kui võt need Irvepargi sündmused juba olid, eks ole.
See oli ikka õpilasraud.
Ja olid küll siin selle staadionil, ja kõige 80. aastal, ja. Aga siis kõlasid küll sellised nõudmised, et see vene naine Eesti hariduse pealt minema. Ja oli küllaltki selline, ma ütleksin, aktiivne telefoni kõnede selline nagu suunamine ministeriumi. Need olid siis kõned, linnakõned Tallinnast, need olid ka kauge kõned. Kus juures siis oli minu abiks oli Ilmar oli ta nimi, perekonna nime praegu ei tule meelde, üks noormes, kes püüdis nagu teine kord ikka varjata, et üks või teine ähvardus kõne tuli minu adressil. Aga ühel õhtul ta tuli kabineti, selline valge nagu sein, ütles minister, et jälle helistatakse. Ma ütlesin, mis küsimuses? See oli juba päris õhtu. Ta ütles, jälle ähvardatakse ja seda ma ei saa enam salata. Ma ütlesin, hästi, ühendage. See oli üks kauge kõne. Ma teretasin, ütlesin, jah, et see olen mina ja ma tean ka teie kõne nagu sisu, et minu vastus on selline, et kui teil on väga kiire, te tõesti võite mind füüsiliselt hävitada. Oomikuti ma väljun kodust võt sellisel kellaajal. Minu marsruut on selline. Ma ei sõida mitte autoga oomikuti, lähen jalgsi. Mul ei ole mitte mingisugust ihukaitsjat. Need teil on täielik võimalus mind füüsiliselt hävitada. Ei ole mitte mingisuguseid tunnistajaid, aga mitte kedagi. Kui aga teil väga kiire ei ole selle asjaga, siis võibolla ehk kannatame. Äkki võibolla see naine osutub küllaltki asjalikuks naineks, kelle südame tunnistus ja tema südamlik suhtumine Eesti haridusse, Eesti õpetajasse ja õpilasse on hoopis teine nagu teie ette kujutate. Ja see on sel juhul, kui teil väga kiire ei ole. Ja seda, mida ma praegu räägin, see on siiras. Seda ma püüan teha. Ja võibolla teil on aega kõrvalt vaadata, et hakkab see nii viisi sündima või teisid. Sellest ajast peale ei olnud ühtegi kõned enam. Võibolla küll, ma ei oska oletada mitte midagi, aga tõesti, ja need asjad olid sellised mitte eriti meeldivad, aga ausalt ma ütlen, et ma tunneksin hirmu, seda ei olnud. Et hinges tunneksin hirmu, seda ei olnud. Ma ei tea, miks.
Ega kõrvalt vaadab, siis see ka kuidagi nii hulle ei tundnud, lihtsalt ma räägin.
Jaa.
Nagu kuulujutusid.
Kuulujutusid, jah. Aga igal juhul niivisi. Ja muidugi väga oli nagu soe see, et hakkas muutuma ka nii haridusministeriumi töötajate suhtumine minusse positiivses suunas. Ma siiralt püüdsin teha seda tööd missioonitundega. Ja siis meil töötas meie ministeriumi juures haridusosakondade juhatajate ja siis olid parteerajooni komiteede, linna komiteede, koolide instruktorite seminar. Ja siis me nagu püüdsime ühiselt arutada neid meie tööasju. Siis iga õppeaasta lõpetes me koos selle kollektiiviga, selle seltskonnaga külastasime ühe või teise, no siis olid vabariigid, ühe või teise vabariigi tähendab haridusministeeriume ja koole. Need me olime Turkmeenias, me olime Usbekimaal, me olime Armeenias. Need lihtsalt õppisime seda elu, vaatasime, kuidas teistes kohtades on. Need kujunes välja, ma ütleksin, selline küllaltki hea arusaam ja hakkas välja küpsema mõtte ka õpetajate kongressi ettevalmistamise kohta, kuigi see võttis aega. Mina tulin aastal 80, kongress toimus aastal 87, aga siis meil enne kongressi oli väga rikkalik selline töö, mis oli seotud nende igasuguste hariduse uutmise asjadega. See ei olnud mitte tõesti ainult kongressiga seotud, vaid üldiselt see elu demokratiseerimise aeg, selle hariduse, no kuidas ma ütlen, hariduse rolli tunnetamine, kus juures nende mõtete nagu ütleksin rahvahariduse selliste riikaliku sisu ja pagasi nagu taas avastamine Eesti hariduse jaoks. See oli väga aktuaalne päevakorras.
See oli ministeerium pakkadates, aga rahvakool oli sellist arvamust, et toimus nagu Eesti koolide venestamine, vene keele peale surumine.
Mm-hmm. Tähendab, Vivekene, mida ma selle peale ütlen? Ega muidugi tõesti ma ei olnud enam nii noor inimene. Ma tulin aastal 80, 48 aastat juba noh, nagu kogemusega inimene, eks ole. Ja esimene asi, millest meie ma ütlen haridusministeeriumi kollektiiv ja haridusosakonnad alustasime, oli see, et me valmistasime väga tähelepanelikult ette, õppisime tundma olukorda koolides ja nii edasi, eesti keel kui emakeel. Edasi, eesti keel kui teine keel vene õppekeelega koolides. Ja alles siis me tulime vene keele kui emakeele juurde. Eks ole, kui rääkida sellest sisulisest meie strateegilisest joonest, siis väga tõsiselt me töötasime kõlbelise kasvatuse probleemidega. Ma olen väga tänulik, et sel ajal väga oli heaks toeks see meie võtt.
Tui ja võtt.
Võtt oma, ma ütleksin sellise väga rikkaliku ja üksikasjaliku tööga õpetajatega vahetult.
Süstemaatilise tööga.
Ja Ptui, kus oli Oswald Nilsson, eks ole, ja Ptui kollektiiv, kes tegelikult oli täitsa Eesti kooli teenistuses. Nii Eesti kui rahvuskooli, nii ka vene õppekeelega kooli teenistuses. Selle institutsiooni missioon, ta on veel võib-olla lahti mõtestamata üldse meie hariduse elus muide, sest ta toetas kooli ja pidas teda üleval väga heal tasandil. Ta nägi seda praktikat, ta nägi igapäevast elu ja ta oskas seda praktikat mõtestada sellisel tasandil, teaduslikul tasandil, rakendusteaduslikul tasandil, et õpetajale oli see arusaadav ja vastu veetav, see ei olnud võõras.
Nemad tegid õpikud, nemad tegid tööd vihikud. Ilmselt oli ka programmide tegemisel väga võõrasti sees.
Ja.
Me tahame muidu ükskord seda näitust teha, sest et paljud inimesed ei seostanud kõike seda, mis meil omas eesti keele õpikute ja tööviikute näel olemas, või
õppekirjanduse
näel olemas. Ja seostan, et tui inimeste kanal ei tea, et need on.
Ja.
Ilmselt ei seostanud.
Ilmselt küll, Aga ma pean ütlema, et ja kõik need, näiteks kui me räägime, eks ole, venestamisest ja nii edasi, ma arvan, et see ei ole mitte ainult keele küsimus, see on ka hariduse sisu küsimus. Näiteks meie originaalõpikud ja programmid ja nii edasi. Oli mitu korda sellist asja, kus me koos Ferdinand Eiseniga sõitsime Moskvasse kaitsma oma originaalprogramme ja õpikuid. Ja meie olime... Muidugi ma kasutasin antud juhul oma kogemus selles mõttes, no me teadsime väga hästi, selleks, et liidu haridusministeriumiga kokkuleppele jõuda, oli vaja võtta ühendust NLKP keskkomite osakonnaga. Ja ma seda kasutasin. Seda oli vaja Eesti hariduse jaoks.
Ja siin kohe vist peaks ära rääkima ka selle, kogu Nõukogude Liidus oli ju 10-aastane keskkomite.
Ja.
Meil üldse partiliitides õnnestus säilitada 11 aastat. Kuidas see toimus? Kuidas selle säilitamine
õnnestus? See toimus Eiseni ajal ja suuresti muidugi, kui ei peta mind mälu, eks ole, suuresti võib olla selleks, et anda Eesti koolidele, nagu selle austeal pärast meid süüdistati, et anda Eesti koolidele võimalus õppida paremini vene keelt üks aasta veel, eks ole. Aga tegelikult, Viive, kui vaadata praegu, eks ole, need asjad läksid sellistele traditsioonilistele nagu programmidele ja õpetamise, kasvatamise, sisu rikastamisele nagu kunst suures osas, eks ole,
üldse esteetiline
kasvatus, kõlbeline kasvatus tervikuna, eks ole, ja see on Eiseni suurepärane teene. Ja võib-olla just see ajalooline kogemus pärast andis võimalust põhjendada ka vene õppekeelega koolidele ühe aasta juurde. No pärast siis, kui tulid juba need, eks ole, sest vene õppekeelega koolidele oli vaja aastat juurde, et õppida eesti keelt, eks ole. Need asjad on oma vahel väga seotud, väga seotud.
Aga sellist juttu ka oli, et alguses, kui tuli uus minister, alguses oli ohus see 11 aastat.
Viive, ma seda pattu ei võtta oma hingele. Isegi juttu ei olnud. Võib-olla kuskil üleval, võib-olla seal peeti mingisugust unifitseerimise kavatsust.
12 aastat tuli hiljem.
Ja 12 aastat tulid hiljem, need olid seotud juba meie õpetajate kongressiks ettevalmistamisega ja selle diferentseeritud õppekava koostamisega. Ja see oli selline võimas liikumine, et siin ei saanud enam nagu mingisugust tagasi käiku teha.
Aga seda tuli ka kaitsta.
Seda tuli ka kaitsta. Ja seda tuli kaitsta juba hoopis teisel tasandil. Seda tuli kaitsta. Isegi olid sellised, no praegu me võib-olla nimetaksime seda piketiks. Ma mäletan enne õpetajate kongressi, eks ole. No siis olid need asjad olid meil ju väga aktuaalsed päevakorras. Me sõitsime Liidu haridusministeriumi. Ein oli Mets Anseglon, siis oli Peet Lepik. Kes siis veel oli meiega koos? Me läksime haridusministri asetäitja kabineti ära Šadrikovi kabineti nende probleemidega, eks ole. Šadrikov tegi ülesandeks kellelegi teisele meiega tegutseda. Ja meie ütlesime, me kas või istume siin 2 ööpäeva selles kabinetis. Me lähe välja enne kui probleemid on lahendatud. Nii või naa. Võtke julgust ja öelge. Kui ta ei taha, meile ei jää öelda, aga võtke julgust. Ja me istusime öösini selles kabinetis. Šadrikovile ei jäänud mitte midagi üle, kui meiega ikkagi rääkida, et meiega suhelda. Ka isegi sellised asjad olid siis mängus. Aga muidugi rääkimata sellest, et selles liikumises, kooliuutmise liikumises osalesid esiteks, ma tõesti toonitaksin seda esiteks, õpetajad, no 500 inimest vahetult tegelesid kooliuutmisega, hariduse uutmisega, eks ole. No see on, need on need, kes vahetult tegelesid.
See oli nüüd enne või pärast kongressi?
See oli nii enne kui pärast.
Aha, nii. No läheme siis vähemaval kongressile ligemale.
Ja.
Tähendab 7 aastat. Ühe sõnaga, me võisin arus, võis saada praegu sellest, et tegelikult ministeriumi tulles mõnigi asi paistis teisiti.
Ja
nimelt võib-olla veel natuke tõpustame. Mis asi siis teisiti vastas?
No esiteks me alustasime nagu isikutest. Isikutest. Ma rääkisin sellest, et teisiti võib-olla, noh, kuidas öelda, korraldaksin, kui selline sõna on üldiselt selle väga peene mateeria juures lubatud, ma korraldaksin teisiti ilmselt oma suhtlemise eiseniga. Sest sellest tuleks nagu asjad, eks ole.
Et see eisenist oleks palju kasvanud.
Kindlasti. Kindel. Ja need edaspidised aastat igal juhul seda kinnitasid. Seda kinnitasid. Kus juures, Viive, olid sina vist see ükskord, kui sa rääkisid mulle ka sellist juttu, et ka Eino Liimets oli väga selliselt, no kuidas öelda, kriitiliselt või ettevaatlikult minu suhtes nagu häälestatud ja pärast ütles, et tal on hea meel tunnistada, et ta eksis. Et me saime pärast temaga head kontakti. Eino Liimets oli see kooli uutmise eest vedaja ka selline väga suurepärane. Aga selles
ei ole... Kas ma seda rääkinud olen, aga seda ma tean küll, et Eino Liimets, ma ei tea, mis mõtetega ta vastu võttis, aga et ta üsna kergesti ühe sõnaga hakkas uut ministrit nagu hitlasti vist oli.
No,
aga ma ei tea,
mina, küsimus ei ole mitte selles praegu, vaid küsimus on selles, eks ole, et tõesti, kuigi olukord oli muutunud, kuigi no me sinuga sellest rääkisime, aga see ühiskondlik taust, eks ole, oli väga tõsiselt muutunud, aga haridus läks ikkagi oma demokratiseerimise teed ja olgugi, et need olid küllaltki sellised rasked ja keerulised ajad. Haridus minu arvates oli üks selliseid valdkondi ja see on kindel, kus ta kuulutas ja kinnitas oma kindlad demokraatilised positsioonid enne kui kirjanike organisatsioon. Sest meie kongress toimus märtsis 87. Eks ole? Need siin ei pääse mitte kuskile. Nii et see olukord küpses inimestes, nad kantsid kaasas seda kogu aeg ja nad realiseerisid seda. Ja muidugi siis, kui hakkasid juba tekkima sellised nagu organisatsioonid, initsiatiivsed organisatsioonid, nagu siis oli haridusnõukogu, eks ole, kes ühendas ka väga palju inimese enda ümber, siis olid need foorumid. Ja siis hakkasid juba nagu kohtadel toimuma sellised mõttetalgud ja nii edasi. No, mõttetalgud olid siis kõige noh, ma ütleksin, populaarsemad ja kõige tõhusamad sellised nagu ühised arupidamised. Ja need toimusid Eesti kõikides kohtades.
Need toimusid juba enne, aga nende boom tuli pärast.
Nende boom tuli pärast.
Pärast aga need oli ka enne.
Jaa, boom tuli pärast kongressi, sest siis sai nagu vastuvõetud vastavad ka plaanid, et seda uutmist edasi arendada ja vastavalt sellele nagu siis püüti ka seda protsessi tõesti rikastada ja nii. Ja...
Mis olid need mõttekaaslased kongressi ettevalmistamisel ja ka kongressi kõne ettevalmistamisel ja kes teda võiks nimetada?
Eeskätt tuli kollektiiv tervikuna, sügav kummardus tervikuna. Ma ei hakka peensus siin nagu välja tooma, eks ole. Teiseks ministeriumi kollektiiv tervikuna. See oli meie unistus. Võtt. Kuigi tol ajal võttis, siis oli Ants Eglon juba ministeriumis töötas. Ja võttis olid natuke mõned teised tuuled teine kord. A jumal sellega. Aga igal juhul võtt lõi kaasa ka. Ja muidugi haridusosakonnad, koolid. Ma juba nagu ütlesin, eks ole, mõttekaaslased, aga nimeliselt, kui me ütleme, siis mina siis ütleksin, noh, need tervikkollektiivid, siis nendeks olid need, kes tegid haridusplatformi, eks ole. Haridusplatformi tegijad siis oli Enemal Vernik, Ene Sarv, Viive Ruus, Juta Veemer, Enemal Vernik, Peeter Kreitsberg, noh, me võiksime veel nimetada. Aga muidugi ausalt, ma täitsa ausalt ütlen, et, et see, kes, kes alati oli, kui, kui oli vaja abi ja toetada, no Eino Leimets oli tõesti asendamatu selline toetaja ja abiline. Ja muidugi kogu, kogu see meeskond, sest siis oli...
Kokka tuli ka natuke.
Jah. Need olid, haridusplatform tuli ka natuke hiljem, aga, aga igal juhul, tead Viive, ma ütlen sulle niivisi, et üldiselt on, on nagu raske kuidagi seda protsessi jaotada mingisugusteks erinevateks osadeks. Ta oli niivõrd, ma ütleksin, ihas mõttes ründav ja rikkalik ja ta oli selline noh, nagu lakkamatu protsess. Siiski muidugi, kui me hakkame paperid vaatama, me näeme ühes või teises dokumentis on fikseeritud, need, ütleksime ühe perioodi tulevik või, või, või ütleme kokkuvõtte või teise perioodi kokkuvõtte, aga tegelikult tõesti see oli selline väga, väga demokraatlik õpetajaskonna liikumine, keda esindasid ja kelle ootusi ja lootusi oskasid vastavalt ka vormistada ja vastavalt ka sõnastada olid need, keda, keda ma nimetasin. Siis ei olnud seda lõhet õnneks tõesti nagu teadurite vahel, õpetaja vahel ja nende vahel, kes noorel ütleme olid hariduse juhid, siis ei olnud seda võrdumust.
Aga praegu on.
Kahjuks. Praegu on kahjuks.
Tähendab, tegev õpetaja ei tule enam sellega kaasa, mis
tehakse. Ja see on üks asja, ja Viive, ja teine asja on see, et praegu ei ole nendel, nende nimetatud juhtivatel töötajatel, ei ole nii palju julgust, ma arvan küll, et julgust, ei ole nii palju, et minna õpetaja juurde. Kui sa tahad, et õpetaja kaasa tuleb, sina oled see, kes peab õpetaja juurde minema, sa oled esimene, kes peab õpetajale usalduslikult käe ulatama ja õpetaja juurde minema sellega, mida, mis tal on olemas, kinkima temale. Ja õpetaja tuleb kaasa, kui sa näed, et sa siiras oled.
Aga meil on praegu võib-olla ka see, et meil on liiga kiiresti vahetuvad. Nii linnas, nii haridusministeeriumis inimesed vaevalt jõuavad kurssi minna kui juba võib-olla ka see on.
See on meie hariduse tragöödia. No ütleme mõnes mõttes, aga üldiselt minu kindel seisukoht on selline Viive, võib igatpidi läheneda. Õpetaja, koolmeister, kool peab olema kaitstud eeskätt riigi poolt. Riik tegeleb oma seadusandluse kaudu, näiteks haridusliku seadusandluse kaudu, eks ole. See, et praegu kooliga tehakse sellist mängu, mis asetab kooli ebastabiilsesse situatsiooni, see on lubamatu. See on lubamatu. Alles veeti vastu, eks ole, aastal 2002 riiklik õppekava. Kaks kuud on möödunud, kuulutatakse, et vastuvõetud uut versiooni või nüüd juba riikliku õppekava, eks ole, realiseeritakse nõnda nimetatud reservatsioonidega. Mis see tähendab? Kus juures välja võetud on just need samad pädevused, mis iseloomustavad isiksuse omadusi. Meie kuulutame, nagu deklareerime õpilase keskset lähenemist, ometi need kriteeriumid, millele peaks tuginema koolipraktika, need on välja võetud dokumentist. Täpselt samuti ka teised dokumentid. Ja probleem võib-olla suuresti ongi sellest, et seda järjepidevust, mis on kinnitatud dokumentides ja mis oleks täitsa vältimatuseks aluseks, et seda teeb nii tänane minister ja seda, ja seda teeb ka järgmine minister edasi.
Aga meil ju veel lõpliku haridusplatformi meil olemas ei ole.
Ei ole.
See ei ole.
Ja, ei ole. Ei ole haridusplatformi. Kahjuks on menetlusest ära kutsutud välja võetud haridusstrateegia õppi Eesti, mida isiklikult mina pean väga targaks dokumentiks. Seda oleks vaja edasi arendada või kui on vaja konkretiseerida. Suur kollektiiv teadureid ja praktikuid töötas selle strateegia kallal. Mida mina eriti hindan, on näiteks need konkreetsed tegevuskavad, mis on lisatud sellele dokumentele, kus on desifreeritud see strateegia. Öelge, on meil palju selliseid dokumente. Teine on veel. Me oli küll, jah. Aga no ma räägin viimasest versioonist. Ma räägin viimasest versioonist, eks ole. Ja täpselt samuti see integratsiooni programm 2004-2007. Ma olen veendunud, et need, kes seda dokumenti, noh, kuidas öelda, maha teevad, eks ole, need esiteks muidugi ei ole seotud selle dokumenti loomisega ja teiseks nad ei ole hästi kursis selle dokumendiga. Ma täitsa vastutan oma sõnade eest, sest ma olen valmis iga ühega diskuteerima ükskõik millises positsioonis, sest tahetakse selles dokumentis näha just nagu nende probleemide lahendust, mis ei ole tema funktsiooniks. Mis ei ole tema ülesandeks. Igal dokumentil on tema kindel nagu siht. Iga reguleeriva dokumentiga lahendatakse mingit konkreetset probleemi.
Aha, vaat meil on praegu niimoodi, et me oleme nüüd väga ära kaas aega tulnud. Me jääme kuhugi sinna ikkagi veel pidama.
Mm-hmm.
See liit saab varsti täis. Ma küsin paar asja. Kas ja? See kongress? See oli juba tegelikult suur sündmus ja seda väga hinnati. Ja hinnati väga ka ettekanne. Kas ettekanne, ministri ettekanne oli valmis üksinda või oli ta koos?
Oi, absoluutselt sugugi mitte üksinda. Tähendab, inimestega toimusid metamorfoosid. Minuga toimus ka. Ma olen väga rõõmus selle üle. Tähendab, tegi seda tui. Muidugi olid materjalid igalt poolt, me palusime, et meie statistilised materjalid ja nii edasi, ilmusid brošüürid ja nii edasi, nii et materjali oli küll. Aga ütleme, esialgse nagu nimetas Oswald Nilsson ja Viiverus ja Jutta Weimer ja teised ja Kai Villi oli see, kes tõlkis, eks ole. Et see oli niiviisi, et nad tõid materjali ettekandeks, nii nagu oli kombeks, eks ole, et minister tutvuks selle materjaliga, et see ei olnud nii, et see oli esimest korda, me kogu aeg kohtusime ja rääkisime selle üle ja kui see materjal jõudis minu töölauale, mina mõtlesin, et mul on tegemist sellise materjaliga, mis peaks toetama ja milleks peaks välja kasvama ministri ettekanne. Ma töötasin sellega pool päeva ja ütlesin, et mul ei ole vaja ettekannet teha, mu ettekanne on olemas. Et tegelikult see osutus ettekandeks, muidugi isiklikud kommentaarid, isiklikud sellised positsioonid, mis sai muidugi läbi arutatud autorite, kas ma saan teist õigesti aru, on see asi nii. Mõned no sellised, no ütleksime, sellised ekspert nagu hinnangud, aga tegelikult see on kollektiivne töö.
Aga noh, meil on praegu endiski väljas see, et Heino Liives kujunes nagu selliseks ideoloogiliseks.
Mm-hmm.
Ja. Kas see vastab tõele? See
vastab.
Kuigi ta ise ei koostanud.
Ma ei häbene seda ütlemest. Vastab.
Ettekannet ei koostanud, ettekanne põhjus tuli mujalt, aga selline ideoloogia tuli.
Vastab. Ja Viivi, minu käes on praegu, mul on palju materjale, aga minu käes on praegu kaks sellist materjali, siis kui hakkas see haridussüsteemi lammutamine. Lammutamine hakkas ühinemisest või ühendamisest, nagu sa ise mäletad, eks ole. Näiliselt nagu teeme midagi terviklikku. Haridusministeerium, kutseharidus ja kõrgharidusministeerium. Aga sisuliselt tegelikkuses osutus hariduse lammutamiseks Eestimaal. Ja siis, kui me tegime pärast kongressi...
Ja see kokku viimine oli ja, sisuliselt
lammutamine. Oli lammutamine. Kindel olen. Praegu me oleme selle tunnistajaks. Eks ole? Ei ole koostööd nende erinevate osade vahel, nagu peaks koostöö olema.
Selle koostöö... Osakondade vahel peaks olema, aga enne ministeriumite ja eratütlemiskomitee vahel, kas nagu ei olnud koostööd, aga igaks funksioneeris ise?
Igaks funksioneeris ise, eks olid ikkagi omad probleemid, kus juures ma pean nentima, et meil siiski koostöö oli oma vahel, eks ole? Need võib-olla isegi siis oli ta parem koordineeritud. Kui nüüd? Sest praegu on ka peaks selleks sisuliseks taustaks peaks olema see üldhariduslik komponent. Nii, üldhariduskoolis kui ka kutsehariduses kui ka kõrghariduses, eks ole. Seda ei ole praegu. Seda ei ole praegu, et ei ole haridusstrateegiat. Ja paljusid teisi asju, eks ole. Nii, aga see, mis puutub Einu Liimatsa, ja see oli õige ja need dokumentid ja mõned, näiteks minu esinemised ülemnõukogus või mõnedes sellist konverentsidel, ma konsulteerisin väga Einu Liimetsaga.
Et tema seisukohti oli
seal? Jah. Ja võt, ma rääkisin sellest kahest dokumentist, et kui siis see lammutamine hakkas, ühe nagu ministeriumi aruande teksti tegi Einu Liimets, teise teksti siis tegi üks grupp inimesi, need on Enesarv, Viiverus, Enemal Vernik, vist Jutta Veimer ka, eks ole. Ja mina siis olin nagu noh, mitte nende vahel, aga no üks ühendav lüli. Need on erinevad lähenemised, see on oma ette ooper.
Mille poolest need lähenemised
erinevad? Need on erinevad, selleks on vaja aega, lihtsalt on vaja tekstiga istuda ja vaadata. Nad on, see on siiras meie aruanne Eesti elanikkonna ees, kuidas haridusministeerium nagu lõpetab oma tegevust ja kuidas ta näeb hariduse edasi arengut. Ja üks on, kus on nagu Einu Liimetsa selline nägemus, kus ta...
Kas Einu Liimetsa tahtis ühendamist?
Ei, küsimus oli mitte selles. Küsimus ei olnud korralduslik. Küsimus oli pigem, ma ütleksin, selline sotsiaalpedagoogiline lähenemine, selline laialdane lähenemine ja vaade haridusele kui missioonile. Sest sellest juba oli peegeltunud nii... Need uutmise asjad, kongressi tulemused ja siis see vaade, see valu selle, nagu vastureaktsioon sellele lammutamisele. Siis oli see Einu Liimetsa pöördumine ka ülem nõukogu poole, mida mina ulatasin härra Arnold Rüütli kätte ühel istungi ajal ja Karl Vaino keelas härra Rüütlile seda kuulutamast. Sellised asjad olid.
Ja, siis oli...
See oli see protest. Ja Heino Liimetsa protest, akadeemiku pöördumine ülem nõukogu poole, et mitte lammutada seda süsteemi, mis on ennast õigustanud. Ja. Vot selline on see asi.
Meil veel selle lindi peale mahu, mis on seoses sellega, sest et kui on ka muue lindi, siis...
Ja, no võib-olla me ütleksime niivisi, et tegelikult, kui me räägime sellest kongressi nagu sellisest edasi viivast jõust ja mõttestikust ja nii edasi, siis me võime kinnitada, et ta tegelikult elab ka täna.
See mõte elab, aga
ja.
Need asjad ei ole siiski nagu pärale jõudnud, ma tahan lausa ma kirjutasin
osaadik
maa, millega inimesed ei ole raha.
Ja.
Nii, et haridusuuendusele pannakse süüks, et see on toimunud kaootiliselt, arengukavad ja haridus eesmärgid on paika panemata, üldrahvalik otsus vastu võtta. Ühe sõnaga, alguses, kui kõik algas, siis ju need arengukavasid eesmärki ju tehti.
Jaa.
Aga...
Nüüd tuleme selle mõtte juurde tagasi, millal toimus see hariduskomitee loomine. Me saime peale kongressi töötada, noh, võib-olla aasta, mitte rohkem.
Nii, hariduskomitee tuli 88.
Jaa, eks ole. Vot see on see sama, millest ma räägin, et ühendamise sildi all tegelikult hakati lammutama. Ja antud juhul see on õige, selles mõttes, eks ole.
Nii et...
Plaanid kõik on olemas, kui ükskord mul on kavatsus...
Ja et alguses asja...
Absoluutselt on olemas. Ja kus juures näiteks meie tegime siis, kui ma töötasin juba Kukis, eks ole, selle Vene hariduse osakonna juhatajana. Ants Eglon ja teised Viiverus ja teised kolleegid olid need, kellega koos me tegime muukeelse hariduse programmi siin Eestimaal. Ja minu arvates ta väärib tähelepanu. Nendel aastatel me viisime läbi mõttetalgud koos Venema haridusministeeriumiga. Ta oli siis juba Venema haridusministeerium, eks ole, siin Eestimaal. Küll Kurtnas, küll Tallinnas, küll mujal siin, eks ole, aga siis meil on need dokumendid olemas. Ma nad annan kõik teie pedagoogika muuseumi üle, aga need on minu käekirjaga, Segluni käekirjaga tehtud dokumendid. Ja nad on jõudnud, ütleme, ülem nõukokku selle tõttu, et siis juba hakkasid kõik need laiali kiskumise nagu protsessid peale. Ja ma mäletan, see oli veebruari, keskkomitee veebruari pleenum, kus oli juba selge, see oli vist aasta 88, ma arvan, ja aasta 88, siis kui oli juba sees, kuskil oli otsustatud, et komitee esimeseks saab Väinu Rajangu, eks ole, ja planeeritud oli tema sõnavõtt partei keskkomitee pleenumil, siis oli noor keskkomitee sekretär, see oli Indrek Toome, alles värske tuli ja siis tema juhatas seda pleenumi osa, kus mina ootamatult palusin ka sõna. Tema jaoks ja võib-olla teiste jaoks ootamatult, aga meie istusime terve öö selle ministeriumi kolleegiumi saalis, see oli ära Pruulman, see oli Valdo Rutas, vist oli ka Jüri Kinter ja siis ministeriumi töötajad ja ka vist Teinu Liimets ka oli, tähendab, ja tegime minu sõnavõttu. Ja sõnavõtt oli põhiline see, et tähendab, on kahjuks saabunud selline aeg, mil need juhtivad parteiorganid.